Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Propozimi për tekstet shkollore për plas prindërit me Ministrinë e Arsimit. Pas raportimeve për keqpërdorim të rezervave shtetërore, sjellim detaje lidhur me atë se çka janë rezervat shtetërore dhe si mbushen ato. Presidenti serb Aleksandar Vučić i kërkon falje Gjermanisë për deklaratën e ministrit serb për vrasjen e Oliver Ivanovićit. India shkruan historinë, anija e saj kozmike zbarkon afër polit jugor të Hënës. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Miroslav Lajçak ka bërë të ditur se gjatë takimit me të dërguarin e veçantë të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar kanë diskutuar edhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Bashkë me ekipet tona ne e kaluam ditën e djeshme në një diskutim të thellë për dialogun, gjendjen aktuale dhe rrugën përpara si dhe për çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, shkroi Lajçak në X për takimin e tyre të djeshëm në Bruksel. Qeveria e Kosovës ka vendosur sot që ta shtyjë për 2 muaj procesin e regjistrimit të popullsisë që tani do të nisë më 1 nëntor të këtij viti. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke dhënë arsyetimin e këtij vendimi gjatë një seance të qeverisë së Kosovës, tha se një sër vonesash në proces e kanë bërë të pamundur nisjen e regjistrimit të popullsisë më 1 shtator. Ai ka thënë se procesi është shtyr shkaku i rezistencës nga Komisioni Qendror i Regjistrimit, nga Asociacioni Komunave të Kosovës. Kurti tha se në vonimin e procedurave ka ndikuar edhe vendimi i qeverisë për ta trajtuar bashkëpunimin me Zyrën e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve si marrëveshje ndërkombëtare e jo memorandum bashkëpunimi me një organizatë ndërkombëtare. Trajtimi i këtij bashkëpunimi si marrëveshje ndërkombëtare do të thotë që marrëveshja do të duhej të kalonte në Kuvendin e Kosovës me votat e 2/3 të deputetëve. Opozita i ka bojkotuar propozimet e tilla që qeveria i ka sjellë në kuvend. Qeveritë e kaluara në vitin 2011 për qëllim të regjistrimit të popullsisë, bashkëpunimi me një organizatë ndërkombëtare të cilës ia transferuan miliona euro për qëllime të prokurimit, e bën me një memorandum të thjesht bashkëpunimi. Mënyra e tillë e bashkëpunimit e cenon shtetësinë e Kosovës. Një gjë e tillë me qeverinë tonë nuk bëhej, tha kryeministri Kurti. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që është dashur të bëhet në vitin 2021 është shtyr për shkak të pandemisë COVID-19. Në Kosovë sërish kanë filluar polemikat për fillimin e vitit të ri shkollor, por këtë herë për shpërndarjen e librave. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar se gjatë këtij viti sigurimi i teksteve shkollore do të bëhet nga prindërit e fëmijëve, kurse ministria do të rimbursojë mjetet. Ky paralajmërim ka ngritur shqetësim tek prindërit për shkak se kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja e vitit shkollor. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Para lajmërimi i Ministrisë së Arsimit të Kosovës se tekstet shkollore duhet të blihen nga prindrit e nxënësve me rimbursim, ka shkaktuar kritika, thirrje për dorëheqje dhe frikë për mbarvajtjen e procesit mësimor. Ministria e Arsimit i ka shpërndar fala si librat për nxënësit e shkollave fillore nga viti 2008. Me propozimin për ndryshimin e kësaj praktike ka dalë të hënën ministrja Arbriana Gafci. Ajo ka thënë se institucioni që drejton ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas saj shtëpitë botuese kanë ofruar çmime shumë të larta se ato që i vendosin në libraritë e tyre. Për rrjedhoi, ka thënë Agafci, ministria do t'ua deponoj prindërve të nxënësve mjetën e llogari në mënyrë që ata t'i blejnë vet librat. Ministria nuk është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa Lirë se si mendon ta zbatoj këtë plan në kohën kur kanë mbetur edhe 8 ditë nga nisja vitit shkollor. Por në një deklarim për transmetuesin publik të Kosovës me 22 gusht, Nagasi ka thënë se vendimi përfundimtar për librat do të publikohet brenda 2 ditësh. Për kryetarin e Këshillit të Prindërve të Kosovës, Besnik Dragusha, situata krijuar është një kaos. Si pas ti, prindrit kanë filluar tashme të shprejnë ankesa e shqetësime, pasi kjo e vështirëson situatën e tyre financiare. Kimete Shahini, nënë dy fëmijeve, vajzes në klasë të 4 dhe djalit në klasë të 6, thotë se nuk e ka të qartë mënyrën se si do të mund t'i siguroj tekstet shkollore për ta. E bindur se ato do t'i ofrojnë shkollat, si kurse deri tani, Kimetja thotë se as që ka menduar të kurse i para për to.
Po, unë fëmini kom bo gati me tisha, me qonta, me lopta, me fesore. E për libra, libra të t'ka në i kanë bo në shkollë.
Për këtë, Ministria është dashur të njoftoj me herët në mënyrë që të kursejmë para për libra, thot Kimetja, e cila bashkë me familjen e saj jeton në komunën e Podujeves, rreth 30 km larg Prishtinës. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Kimetja thot se nuk beson se autoritetet e do të rimbursojnë shumën e nevojshme për blerjen e teksteve shkollore.
Të na i qesin paret një dhe odisht me vazhdu që procedurën që shka qenë prej fillime, që sa vite, mi a udhon libra në shkollë, më thmo mirë në këtu proceset bankore, jo i qitën, një si qitën, një numri karteles, jo së në tjera.
Ajo shtonë se këtë muaj nuk ka as mundësi financiare që ti blej ato, pasi familja varet vetëm nga rroga bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat. Radio Evropa Lirë ka pytur në disa librari në Prishtinë se sa janë çmimet e teksteve shkollare. Për nxënësit e klasës së parë deri në të pestën ato arrin deri në 60 euro, ndërsa për ata në klasën e 6 deri në të 9-ën çmimi shkon deri në 80 euro. Prindërve do t'ju duhet të aplikojnë në platformën online të qeverisë e Kosova për sigurimin e të hollave për blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Nehat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit në Kosovë thotë se një shtatori do t'i gjejnë nxënësit pa libra. Sipas tij, kjo është një lojë që i atakon prindrit, pasi ata janë të papërgatitur dhe koha sigurimit të librave është shumë e shkurtër.
Mi pastaj një segregacion brenda një klase të nxënësve. Të atyre të cilat takojnë familjet që kanë mundësi me siguru tekstet, dhe do të kenë nxënës të tyre të cilët nuk do të kenë tekstin shkolluar.
Sipas tij, Ministria e Arsimit duhet të sigurojë urgjentisht librat, sikurse deri më tash. Si pas ligjit për arsimin para universitarën në Kosovë, shkollimi fillor është i detyrueshëm dhe ofrohet falas. Po si pas këti ligje dhe tekstet shkollore nga klasa parë deri në klasën e 9 shpërndan falas. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Qendra e transfuzionit të gjakut është duke shfrytzuar rezervat e fundit të gjakut të grumbulluar pasi muajve të fundit ka pasur kërkesa apo nevojë të madhe për gjak nga pacientët në klinikat e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës. Autoritetet shëndetësore theksojnë se dozat më të mëdha të gjakut i merr klinika emergjente e ÇKUK-s. Sipas një raporti që ka siguruar Radio Evropa e Lirë, në këtë klinik nga korriku deri më 21 gusht janë trajtuar 1213 raste, shumica prej tyre kanë pasur nevojë për një ose disa doza gjaku. Arton Konushevci sjell raportin në vazhdim.
Përkundër vapës së madhe mes ditën e 21 gushtit në Zir Gërbeshi priste para qendrës së transfuzionit të gjakut në Prishtinë për të dhuruar gjak. Pensionisti 64 vjeçar ka dhuruar gjak plot 128 herë gjatë jetës së tij. Shumë herë është ofruar vetë, por në shumë raste është thuar edhe nga autoritetet shëndetësore.
Mbi 40 herë më kanë thirrë morë me dhonë kështu, sidomos trombocitë zërë më kanë ftu këta transfuzionit morë me dhuru, zërëm gjokit kështu më kanë thirrë.
Po atë ditë në klinikën e ortopedisë të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Radio Evropa e Lirë, bisedoi edhe me Hajdin në Podvoricën, i cili sapo kishte dhuruar gjak për një familjar të vetin.
Do të ndonë edhe një dos gjak, shumë në rëdash me këta, qysh. Do të jashtë, kjo është njënja. I jep dikuj, i jep dikush. I e zithë njënja.
Zyrtarët e Qendrës Kombëtare të Kosovës për transfuzion të gjakut e konfirmojnë këtë mungesë, duke thënë se aktualisht po operojnë me rezervat e fundit.
Po, aktualisht kemi mungesë të disa grupeve të gjakut, ku veras është normali që mund të ketë mungesa, i të regua para prakisht edhe shkaktarësit mund jenë të këtyre të mungesave të gjakut.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Albana Gashi, zyrtare për promovimin e dhurimit të gjakut në qendrën kombëtare të transfuzionit. Si pasaj mungesa e një numri më të madhë të dhuruesve të gjakut, ka ndikuar poshtu që të mos ketë sasi të bollshme. Mungesa të theksohen shpesh gjatë muajve të verës, kur qytetarët të dhurues potencial të gjakut janë në pushime, ndërsa aktivitetet në ambientet e jashtme janë më intenzive, por disa mjek thonë se ky sezon është ndër më të rëndit. Merita Morina Bujupi, doktoresh në këtë qendër, thotë se shumë raste të rënda shëndetësore që janë trajtuar në QKOK janë shkaktuar nga aksidentet në trafik apo çitjet me armë. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për gjak.
Kemi pasur edhe aksidente të ndryshme, domethënë raste urgjente, të cilat kanë kërku doza të mëdha të gjakut, ku mundet me fillu dikon prej 2-3 ose 4 doza deri në 30-40 doza që mundet me marrë një pacient.
Sasia e dozave varion, mund të shkoj deri në 300 apo 400 ml. Në qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut nuk tregojnë se sa doza do ta stabilizonin gjendjen apo sa janë të nevojshme mesatarisht në një vit, por thonë se vazhdimisht organizojnë aktivitete për grumbullimin e gjakut. Aty pohojnë se numri dhuruesve është në rritje nga vitin e vet, por theksojnë se edhe kërkesat janë të mëdha. Njazi Shrifi brenda 10 ditësh ka marrë 8 doza gjaku. I shtrirë në klinikën e gastroenterologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ai thotë se familjarët e tij nuk kanë mundur të dhurojnë gjak dhe se dozat që janë dhuruar ja ka siguruar spitali.
8 copa më gabosha çatë pori, komo 3
Autoritetet shëndetësore thonë se dozat më të mëdha të gjakut i thithë klinika emergjente e QKOK-s. Sipas një raporti që ka siguruar RL prej tyre, në këtë klinikë gjatë gjithë muajit korrik deri me 21 gusht janë trajtuar 1213 raste. Shumica prej tyre kanë pasur nevojë për një ose disa doza gjaku. Rreth 90% e nevojave të pacientëve për gjak në institucionet publike shëndetësore të Kosovës plotësohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut, përkatësisht nga qendra kombëtare Kosovës e transfuzionit të gjakut, ndërsa pjesën tjetër mbulojnë familjarët e pacientëve. Dhurimi i një doze gjaku zgjat 15 minuta, sipas mjekëve, burrat dhe gratë në moshë jo fertile mund të dhurojnë gjak çdo 3 muaj, ndërsa gratë në moshë fertile mund të dhurojnë 2 herë në vit. Përveç gjakut mund të dhurohen edhe përbërës të veçantë të tij, si për shembull trombocitet. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon që të gjitha dhurimet e gjakut të kontrollohen për infeksione përpara se të përdoren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rezervat shtetërore kanë qenë kryelajm në Kosovë për disa ditë pas dyshimeve për keq përdorim të tyre. Pse ekzistojnë këto rezerva, si mbushen, si ruhen dhe kur duhet të përdoren? Detajet i sjell Krenare Cuboli.
Keq përdorim e rezerva shtetërore, të burgosur, mungon njeli, mungon vaji, paraburgime, presioni opozitës në pushtetin. Rezervat shtetërore kanë qenë kryelajm i ditëve të fundit në Kosovë dhe janë komentuar në lloj-lloj mënyrash. Por çfarë kanë këto rezerva? Se ekzistojnë dhe si mbushen? E kemi përmbledhur në pak minuta. Republika e Kosovës ka nisur të mbledhë rezerva shtetërore më 2012, ndonse ligji për to ekziston prej 2010-s. Shteti mbledh prodhime themelore bujqësore, grurin dhe nën produktet e tij, krip, sheqer, vaj, produkte sanitare, ilaçe esenciale, naftë dhe derivatet e saj, mjete monetare, si dhe makineri e pajisit tjera për intervenime emergjente. Ato krijohen me buxhet të Kosovës, që këtë vit është 25 milion euro, nga mallrat që vinë si ndihmë humanitare, si dhe nga mallrat e konfiskuara që kalojnë në pronësitë të shtetit për shkak të veprave kundër vajtëse. Kur mund të shfrytëzohen? Për ditët që nuk i uron askush. Në to përfshihen lufta apo rreziku i drejtë për drejtë nga lufta, fatkeqësitë natyrore të përmasave shumë të mëdha, apo kur duhet dërguar ndihmë emergjente shteteve tjera që përballen me ndonjë katastrofë të madhe. Sa ka rezerva? Nuk dihet. Ky informacion konsiderohet sekret shtetëror, ashtu sikurse edhe vendodhja e mallrave, plani strategjik dhe programi vjetor sipas ligjit për rezerva shtetërore. Ish punonjës në Departamentin për menaxhimin e rezervave i kanë thënë më parë Radios Evropa e Lirë se për shkak të kostos financiare dhe burimeve njerëzore, rezervat ruhen tek operatorët ekonomik privat, të cilët janë në kontakt me autoritetet shtetërore. Megjithatë, deponimi dhe ndërimi i vendit të mallit pa autorizim mund të ndëshkohet me deri në 10.000 euro gjop. Çfarë mund të bëhet me rezervat shtetërore? Ligji parashë edhe shitjen, huadhënjen, ripërtrirjen dhe këmbimin e rezervave. Mallrat shiten kur sasia e një artikulli e tejkalon sasinë e përcaktuar dhe buxheti i shtohet arkës së shtetit. Edhe hapa tjerë bëhen në marrëveshje me institucione shtetërore apo persona juridik.
Malrat menaxhohen nga Departamenti I Rezervave Shtetërore në kuadër të Ministrisë së Tregtisë, Industrisë dhe Ndërmarrësisë. Te kjo e fundit, Sovoni janë kryer bastisje nga policia e Kosovës në ndryshimet për kesh përdorime me rezerva. Më saktësisht, dy zyrtarë të ministrisë janë arrestuar për kesh përdorim të detyrës zyrtare dhe një afarist për rëfrim të ndihmës. Opozita kërkon shkarkimin e ministrës së mintit, Rozeta Ajdari, por ajo ka thënë mediave se nuk gjen arsye për diçka të tillë. Presidenti e vendit, Vjosa Osmani, ka thënë se duhet pritur epilogu I rastit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić I ka kërkuar falje Gjermanisë për deklaratën e ministrit të brendshëm serb Bratislav Gašić lidhur me hetimet për vrasjen e politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović. Ne verifikuam me pjesëtarët e shërbimit gjerman në 20 ditët e mëparshme që nga pretendimet e Bratislav Gašićit se ata po fshehin vrasësin në rastin e Oliver Ivanovićit dhe morëm garanci dhe prova se ata nuk po e fshehin këtë informacion, tha Vučić. Ai shloi se në emër të Gašićit kërkon falje për deklaratën, ndërsa shtoi se shpreson se në të ardhmen do të arrihen rezultate konkrete. Më 21 qershor, ministri Gašić në një seancë të kuvendit të Serbisë tha se autoritetet serbe e din saktësisht se kush e vrau politikanin serb nga veriu I Kosovës, Oliver Ivanović. Ne e dim saktësisht se kush është vrasësi dhe kërkuam nga autoritetet gjermane nën mbrojtjen e të cilëve ndodhet ai njeri për momentin që të na japin informacione, kishte thënë ministri serb tek sa përgjigjej në pyetjet parlamentare. Një ditë më vonë, më 22 qershor, edhe Gašić në kuvend tha se nuk e akuzon Gjermaninë për fshehjen e vrasësit të Oliver Ivanovićit, por tha se deklarata e tij ishte transmetuar pa pikpyetje dhe kjo I kishte dhënë deklaratës së tij një kuptim tjetër. Ne I pyetëm autoritetet gjermane se në mbrojtjen e kujt është ai njeri për moment pikpyetje që të na jap informacion, tha Gašić më 23 qershor. Në transkriptën e seancës së kuvendit, e cila është publikuar në faqen e internetit të kuvendit të Serbisë, nuk është vendosur asnjë pikpyetje në deklaratën e Gašićit. Në qershor, qeveria në Berlin hodhi poshtë insinuatat e Gašićit dhe deklaroi se Gjermania nuk e di se kush e vrau politikanin nga Kosova Oliver Ivanović. Ivanović u vra më 16 janar të vitit 2018 me 6 shtëna në shpinë para ndërtesës së partisë së tij në Mitrovicën e Veriut. Më shumë se 5 vjet pas vrasjes, çështja ende nuk është zbardhur. Prokuroria speciale e Kosovës deri më tani ka ngritur 3 akt akuza për vrasjen e Ivanovićit. Në to nuk ka pasur ndryshime thelbësore dhe akt akuzat përmendin vetëm individ të cilët siç thuhet me vetë dije dhe qëllim kanë ndihmuar grupin kriminal për të kryer veprën penale të vrasjes së Oliver Ivanovićit. Nuk bëhet I ditur autori I vrasjes apo porositësi I saj. Hetimet për vrasjen e Ivanovićit janë duke u zhvilluar edhe nga Prokuroria Speciale e Serbisë, por ky proces është ende në hetimet paraprake. Ministria e Drejtësisë e Kosovës dhe Serbisë nuk bashkëpunojnë, ndërkohë që procedurat në Kosovë kërkojnë ndërmjetësimin e uleksit për marrjen e deklaratave të dëshmitareve. I dërguari I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar sot do të arrijë për vizitë në Maqedoninë e Veriut, ka bërë të ditur kabineti I presidentit Maqedonas Stevo Pendarovski. Sipas agjencisë së lajmeve MIA, e cila njoftoi për vizitën e Escobarit, diplomati amerikan do të takohet në Shkup edhe me kryeministrin e vendit Dimitar Kovacevski dhe liderët e opozitës maqedonase, kryetarin e VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski. Diplomati I lartë amerikan do të arrijë në Shkup një javë pasi në kuvendin e Maqedonisë së Veriut filloi procedura për ndryshime kushtetuese. Me këto ndryshime, ndër të tjera, bullgarët do të duhet të përfshihen në kushtetut. Ndryshimet janë të nevojshme për të vazhduar procesin e integrimit evropian të Maqedonisë së Veriut. Në seancën e kuvendit të Maqedonisë së Veriut më 18 gusht u debatua për iniciativën për ndryshimin e kushtetutës, por iniciativa nuk u hodh në votim me qëllim që të sigurohet shumica e 2/3. Ndryshimi I preambulës së kushtetutës Maqedonisë se parashihet në marveshjen me Sofjen për zgjidhjen e kontesteve që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin dhe çështjet historike. Marveshja bazohet në atë që njihet si propozimi francez që ishte miratuar në kuvendet e të dyja shteteve. Macedonia e Veriut është përfshirë nga një valje re e shtrëngtimeve duke nisur nga buka, prodhimet e çumshit, mishit dhe ato bujqësore. Qytetarët thonë se shtrëngtimet po e bëjnë të pamundur mbijetesën me të ardhurat çmarrin. Bujqit thonë se faji qëndron tek bizneset që sipas tyre po manipulojnë me çmimet, ndërsa qeveria nuk e përjashton mundësinë e rikthimit të masave për kontrollin e çmimeve. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Valja e re e shtrëngtimeve të produkteve ushqimore ka përfshirë Maqedoninë e Veriut pas kadimit të gjitha masave të qeverisë që kishin të bënin me ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë, uljen e marzhës dhe tatimet e vlerës së shtuar. Kostoja e jetesës në Korik ka shënuar rritje për 8.4% bazuar në tavanat e entit të statistikave. Buka e cila para se të hiqeshin masat shitej me 33 denar apo 0.50 euro. Tani në furat kryesore shitet me 20-25 denar apo rreth 70 cent, që regjistron një rritje prej 30%.
Pazar dhe pull, dhe në shodo dhe zemish, pojsh. E ko pora në jadi, jadi dhe zë zëbore.
Tregu është përplot me ushqime, por njerëzit nuk kanë se me çfarë të blejnë. Nuk është të sigur më parë kur hyje në treg dhe nuk dije se çfarë të blesh më parë. Tani hyj më në treg dhe ndodh të dalim pa bler gjë. Nuk kanë fund shtrëtimet, zdi si do të arrim të mbetemi gjallë, thot Igor Stojanovski nga Shkupi. Sipas lidhjes së sindikatave, shporta e konsumit në muajin korrik ka arritur në rreth 49.000 denar apo 800 euro për një familje katërantareshe. Prodhuesit nga ana tjetër paralajmërojnë shtrëtime të reja. Sektori i blegtorisë njoftoi se nga data 1 shtator gjathi do të shitet me çmim 30% më lart, që nënkupton një rritje prej më shumë se 3 euro për kilogram. Ata përgjendjen e krijuar nuk fajsojnë as sa veten as sa blerësit, por ata që merren me stërshitjen e mallit të tyre.
Nisë realmo të mjodelfite, realmo se od të kupovacite i od una shto po të asit.
Çmimet e kaq të larta nuk janë me fajin e bujqeve, por të atyre që i marrin me shumicë e të cilët e më pas abuzojnë me çmimet duke i ngritur në pakufi, thotë Biljana Petkovska Mitrevska, fermere dhe antare shëqatës e fermereve të Maqedonisë së Veriut. Rritja e çmimeve ndërkohë ka bërë që qeveria të dalë me paralajmërime serioze mbi mundësinë e rikthimit të masave nëse vazhdohet me abuzimin e çmimeve.
Dali otkupna ta cena na pšenicata ova godina vodnos na lani e puskap. Te nas vo Makedoniji. Sporet informacije to zemjedelje ne.
A është rritur çmimi për importin e grurit? Të dhënat që kemi siguruar nga sektori i bujqësisë thonë se rritja nuk ka pasur. Nuk ishte as rritje të çmimit të energjisë elektrike, nuk ishte as rritje të çmimit të karburanteve. Çfarë rritje kishte që ata të ngrisin çmimet? Ka deklaruar ministri i financave Fatmir Besimi. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se bizneset, por edhe prodhuesit në Maqedoninë e Veriut, po manipulojnë me çmimet duke i rritur edhe atë në kohën kur çmimet e ushqimeve në tregjet botërore janë në rënje sipër.
Ne problemet që plasë me rrobatnikë.
Problemi nuk qëndron as te pagat e punëtorëve as te rrethanat ndërkombëtare, sikur që nuk është as te burimet e energjisë elektrike. Nuk ka rritje të çmimit të rrymës as të karburantit në krahasim me vitin e kaluar, madje mund të jenë më të ulta. Thjesht në pyetje është profit dhe asgjë tjetër, thotë Branimir Jovanovic nga Instituti i Vienës për Hulumtime Ekonomike. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë në muajin shkurt të vitit të kaluar, çmimet e ushqimeve dhe të energjisë u rritën ndjeshëm. Qeveria ka marrë masa për ngrirjen e çmimeve apo marzhave të produkteve ushqimore bazë, por nga 1 qershori u hoqën të gjitha masat pas shka dhe nisë rritja e çmimeve. Por sipas Ministrisë së Ekonomisë, nëse bizneset dhe prodhuesit vazhdojnë me manipulimin e çmimeve, nuk përjashtohen masat të reja që mund të aplikohen nga muaji shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kryeministri i Indis Narendra Modi ka deklaruar sot se India është tani në hën. Anija kosmike Chandrayaan 3 ka zbarkuar në sipërfaqen hënore gjatë ditës së sotme. Kështu shteti indian është vendi i parë në histori që me sukses arrin afër polit jugor të hënës. Mimoza Sadiku na njofton me të rejat e fundit nga ky zhvillim.
Anija kosmike Chandrayaan 3 ka zbarkuar në sipërfaqen hënore më 23 gusht, duke e bërë Indin vendin e parë në histori që me sukses arrin afër polit jugor të hënës. India është tani në hën, tha kryeministri i Indis Narendra Modi. Të gjitha misionet e kaluara në hën kanë mbërritur në ekuator, por eksplorimi i polit jugor është qelësi për të gjetur ujë. India u bë po ashtu vendi 4 në histori që shkon në hënë suksesshëm pas Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës. Zbarkimi suksesshëm i Indis vjen pak ditë pasi luna 25 e Rusis, e cila ishte nisur drejt sipërfaqes së njëjtë hënore, e humbi kontrollin dhe u rrëzua. India tani do të eksplorojë një pjesë të hënës për të cilët shkencëtarët mendojnë se mund të përmbajë ujë të ngrirë dhe elemente të çmuara. Një përpjekje e mëparshme indiane për këtë mision kishte dështuar në vitin 2019. Duke folur disa orë para zbarkimit të suksesshëm të mërkurën, i shefi hapësirës indiane, K. Sivan, tha se fotot më të fundit të transmetuara nga India kishin dhënë shenja se edhe pjesa e fundit e udhëtimit drejt polit jugor të hënës do të kishte sukses. Sivan shtoi se organizata indiane e kërkimeve hapsinore që njihet me shkurtesën ISRO kishte bërë korrigjime pas dështimit të 4 vjetëve më parë kur shkencëtarët humbën kontaktin me anijen kozmike disa momente para uljes së planifikuar. Misioni u nis gati 6 javë më parë para mira spektatorëve, por kësaj anije kozmike ju dashën më shumë kohë që të arrijë në hënë se sa misioneve të Apollos të viteve 1960 dhe 1970, të cilat mbërritën brenda disa ditësh. India po përdor raketa shumë pak të fuqishme se ato që përdornin Shtetet e Bashkuara në atë kohë, që do të thotë se sonda duhet të rrotullohet disa herë në tokë për të fituar shpejtësinë përpara se të nisë trajektorën e saj hënore një mujore. Të gëzuesi anijes kozmike Vikram u shkëput nga moduli i tij shtytës javën e kaluar dhe ka dërguar imazhe të sipërfaqes së hënës që nga hyrja në orbitën hënore më 5 gusht. India ka një program relativisht të vogël të hapësirës ajrore, por ky program është rritur ngjeshëm që kur vendi dërgoi për herë të parë një sond në orbitën e hënës më 2008. Ky mision i fundit i kushtoi Indis 74.6 milion dollar, shumë pak se sa vendeve të tjera. Ekspertët thonë se India mund të mbajë kostot e ulta duke kopjuar dhe përshtatur teknologjinë ekzistuese hapsinore dhe fal numrit të madh të inxhinierëve shumë të aftë që paguan më pak se sa homologët e tyre të huaj. Në vitin 2014, India u bë vend i parë aziatik që vendosi një satelit në orbit rreth Marsit dhe ka planifikuar të nisë një mision ditor me njerëz në orbitën e tokës deri në vitin e ardhshëm. Vetëm Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë arritur ulje të kontrolluar në sipërfaqen hënore në të kaluarën. Rusia nisi sondën e saj hënore më herët në gusht të parën për pothuajse një gjysmë shekulli. Nëse do të ishte i suksesshëm, do ta kishte mundur Chandrayaan-in 3. Vetëm për pak ditë në misioni për të bërë vendi i parë në botë që bën një ulje të kontrolluar rreth polit jugor hënor. Por sonda Luna 25 u rrëzua më 19 gusht pas një incidenti të paspecifikuar teksa po përgatitej të ulej.
Rusia nisi një sulm 3 orësh me dron gjatë natës në rajonin Odesa të Ukrainës, duke synuar objektet e eksportit të grurit dhe infrastrukturën tjetër civile, tha sot guvernatori rajonal Ole Kiper në platformën Telegram. Mbrojtja aerore shkatroi 9 dron të prodhuar nga Irani, fatkeqësisht objektet e prodhimit dhe eksportit janë dëmtuar dhe ka shpërthyer zjarr në një sipërfaqe prej 700 metra shkatror, shkroi Kiper duke shtuar se nuk ka viktima. Në orën 6 të mëngjesit zjarri është vënë në kontroll ndër objektivat e dëmtuara janë edhe objektet ku ruheshin drithërat, tha ai. Qindra zjarfikës punuan gjatë natës për ta kontrolluar një zjarr masiv në periferi të Athinës, ku edhe më shumë banorë u detyruan të evakuohen, pasi autoritetet paralajmëruan sot se rreziku nga zjarret e reja është i lartë në mbar vendin. 20 njerëz janë vrarë nga zjarret që shpërthyen në Greqinë Veriore më 19 gusht dhe u përhapën shpejt të nxitura nga erërat e forta në valën e dytë të madhe të zjarreve këtë ver. Një zjarr pranë fshatit Fyli, rreth 25 kilometra në veri të Athinës, u përhap në drejtim të qytetit Menidi, ku rreth 150 njerëz u evakuuan nga tre shtëpi për të moshuar, tha një zyrtar lokal. Shërbimet e emergjencës në Pakistan bën të ditur sot se rreth 100 njerëz janë evakuar nga fshatrat e përmbytura në provincën Punjab. Disa qindra fshatra dhe mijëra hektar tokë bujqësore në provincën qendrore u përmbytën ku lumi sutlej doli nga shtrati i tij të dielën. Ne kemi shpëtuar 100.000 njerëz dhe i kemi transferuar në vende më të sigurta, tha zëdhënësi i shërbimeve të urgjencës në Punjab, Faroj Ahmad, për Agjencinë e Lajmeve AFP. Ishim këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.